Jūs klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Marijos radijo eteryje laida Švento Jono valanda.
Tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų įrašas.
Daugiau vėl pažiūrėsime Evangelinį Sendį Paulius 6 apaštališkai paragėjimą. Aš norėčiau ypač paskaityti ištraukų iš jau iš pabaigos 7 skyriaus apie evangelizacijos dvasę, nes mes matėm Dievo žodį, kad tas vaisius, kurio laukia tėvas ir meilė, kurią tėvas myli sūnų ir kurią sūnus mus myli, yra šventoji dvasė. Ir tada šitam kontekste visiškai naujai suskamba popiežiaus žodžiai, ką jis kalba apie evangelizaciją, kuri, jis rašo, niekada nebus įmanoma be šventosios dvasios veikimo. Evangelizacijos siela yra šventoji dvasia, toj meilės dvasia. Ji nusklendžia ant Jėzaus iš Nazareto jo krikšto momentu, kai tėvo balsas žodžiais, šitas yra mano mylimiausias sūnus, kuriuo aš gėriuosi, suprantamai apreiškia apie jo išrinkimą bei misiją. Šventąją dvasę savo meilę tėvas nurodo, kad jis yra paskirtas nešti gerą naujieną. Tokiu būdu ir mes, kiekvienas per krikštą, kai esame inkorporuojami, įtraukiami į Kristaus kūno bažnyčią, mes esame pabučiuojami šventąją dvasę, mes esame išsirenkami, mylimi ypatingą meilę. Taip pat ir kai esame buvome išventinti į kunigus, tai taip pat yra šventosios dvasios išsirinkimas, pasirinkimas, kad būtume in persona Christi, tame mylimajame sūnuje galėtume nešti būtent dvasę, šventąją dvasę, tėvo meilės dvasę. Dvasios nuvestas jis išgyvena dykumoje lemiamą mūšį ir paskutinį išbandymą prieš pradėdama šią misiją. Mes atiduodame tikrajam Dievui, tikrai garbiai visą savo kūną. Ir tai yra tarsi dykuma prieš pradedant evangelizaciją, kur tas lemiamas mūšis ir gyvenimas irgi būtent todėl, kad šventoji dvasė mus palaiko. Jeigu mes įlaimėjome, išdrįsome žengti prie altoriaus, prie vyskupo, kad mums būtų uždėtos rankos ir kad mes taptume iš tikrųjų Jėzaus ženklu ir Jėzaus buvimu bažnyčioje, tai irgi tik šventosios dvasios, meilės dvasios palaikom. Dvasios galybė jis grįžta į Galilėją ir pradeda skelbti Nazarete, pritaikydamas savo šiuo žodžius iš Izaijo knygos viešpaties dvasia ant manęs. Šiandien skelbė jis išsipildė, ką tik jūsų girdėti raštų žodžiai. Vadinasi, ir mūsų siuntimas ten, kur vyskupas mūsų siunčia, mums reikėtų tikėjimo akimis atkreipti, jog tai nėra vien tik tai žmogiškas administravimas šitos korporacijos, kaip dabar mėgsta šaipytis iš bažnyčios UAB, ne, tvarkymas. Ne, tai yra šventosios dvasios, tai yra šventosios dvasios siuntimas. Kad tai dvasia mane siunčia, siunčia taip, kaip Jėzus siuntė į Galilėją, ne kažkur sostinį, Jeruzalį, ne Judėją, ne gerų žydų krašte, bet į Galilėją, kažkur į pakraštį. Ne, nes būtent ten bus didžiausi ženklai padaryti. Pasiūsdamas mokinius, jis kvėpė juos ir tarė, imkite šventąją dvasę. Kaip mes jau kalbėjom, meilės dvasė, kurį atleidžia, nes tik iš meilės galima atleisti. Kitaip ne, tik kitaip ne. Iš tiesų, tik tai tada, kai šventoji dvasė nusileidžiant jų apaštalų sekminių dieną, apaštalai iškeliauja žemės pakraščių link pradėti didžiojo evangelizacijos darbo. Čia vėl galim padaryti paralelę su Teresėlės. Ko gero nuostabiausiais puslapiais jos vienos sielos istorijoje, kur jie aprašo, atrado savo pašaukimą. Kai jos širdį kankino tie įvairiausi troškimai, jinai norėjo būti ir bažnyčios mokytoje, ir norėjo būti kankinę, ir norėjo būti misionierę, ir norėjo būti kunigų, kas moteriai, kaip žinome, neįmanomas dalykas. Jinai norėjo būti viskuo. Jinai suprato, kad nieko negali būti, nes skaitydama 1 Korintiečiams 12 skyrių, jinai yra aiškiai rado, kad parašyta, visi negali būti pranašai, visi negali būti apaštai, visi negali būti mokytojai. Bet ne vis tiek užsispyrusiai skaitė toliau ir priejo tą jau mūsų 13 skyrių. Bet aš trokštu jums parodyti prakilnesnį kelią. Jei kalbėčiau žmonių angelų kalbomis, jeigu būčiau mokytojas, jeigu būčiau kankinys, jeigu būčiau misionierius, bet neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jinai tada sako, pagaliau aš atradau savo pašaukimą. Motinos bažnyčios širdyje aš būsiu meilė. Nes be meilės apaštalai neskelbtų evangelijos, kankiniai nelietų kraujo, misionieriai nekeliautų skelbti evangeliją. Ir kas yra ta meilė? Tai yra ta šventoji dvasia, be kurios bažnyčia yra lavonas. Nes kaip matysim toliau, popiežius pabrėžia, kad šventoji dvasia bažnyčios siela, teikianti gyvybę. Tik tai tada, kai šventoji dvasia nusileidžia ant jų sekminių dieną, apaštalai iškeliauja žemės pakraščių link pradėti didžiojo evangelizacijos darbą. Be meilės, dieviškos meilės, yra neįmanomas dalykas. Petras aiškina šį įvykį kaip Joelio pranašystės išsipildymą. Aš išliesiu savosios dvasios. Petras įkvėpė nuo šventosios dvasios, kad galėtų kalbėti tautai apie Dievo sūnų Jėzų. Tik tai meilė duoda šitos drąsos, nebepaisyt nieko, nors dar prieš tai, be šitos dieviškos meilės, vien tik tai remdamasi savo žmogišką meilę, mokytojais tris kartus sugebėjo išsiginti. Nors ir troško būti ištikimas, nes žinoma, kad tai, ką sakė Petras savo lūpomis, buvo pertekusi jo širdis, be jokios abejonės. Mokytojau, aš ir gyvybę už tave atiduosiu. Jis to troško, bet jis nepajėgė to padaryti. Kad jo laikas parodyti ištikimybės išsigynė tris kartus. Kodėl? Nes dar nebuvo išlieta jo širdį šventoji dvasia, kuri vienintelė gali šitaip sutvirtinti mūsų pasiryžimą, kad troškimas iš tikrųjų taptų kūnu, kad ta Dievo valia mylėti būtų ne tik danguje, širdyje, bet ir ant žemės ir mūsų gyvenime, mūsų kūne. Ir todėl po sėkminės ir drąsiai stovės ir skelbė. Skelbė ir tūkstančiai atsiverčia tą dieną. Nebijo ir prieš sinedrį atsistoti. Nebijo, kad bus nuplaktas. Prieš pradėdamas apaštališką tarnybą, Paulius irgi tampa pilna šventosios dvasios. Kaip skaitom apaštalų darbuose. Koks yra steponas tuo met, kai išrenkamas diakono tarnybai ir vėliau liudyti krauju. Jis yra diakonas ir jis tampa pirmoju kankiniu, todėl kad buvo kupina šventosios dvasios. Dvasia įgalinanti Petrą, Paulių bei 12 kalbėti ir įkvempianti žodžius, kuriuos jiems reikia ištarti, taip pat nužengia ant visų, kurie klausėsi žodžio. O čia yra kitas labai, labai svarbus elementas, kad evangelizacija, kurios siela, variklis, paslėptas akstinas yra šventoji dvasia, kad jinai būtų vaisinga, tai ta šventoji dvasia turi veikti ne tik mumyse, kurie esame siunčiami Kristuje, vienintelėme tikrajame evangelizuotojuje, skelbti evangelijos, bet taip pat ir tuose, kurie klausosi. Štai yra taip svarbu, kad mes visada melstumės prieš eidami pamokslauti už tuos, kuriems pamokslaujam. Aš tikrai prašau tos malonės, kad mano žodžių proga šventoji dvasia jums kalbėtų širdį. Taip kaip Augustinas rašė, kad patepimas jūs, komentuodamas tą iš pirmo Jono laiško frazę, kad jums nieko nebereikia mokyti, nes pats patepimas jūs moko. Bet tas patepimas mūsų pradeda mokytis mūsų širdyje, tas aliejus, simbolizuojantį šventąją dvasę, jis pradeda mokyti būtent tada, kai ta pati dvasė veikia ir kalbėtojuje, ir klausytojuje. Nes kitaip, nu tai kaip žirniai sieną arba kaip vanduo nuo žasies plunksnų. Ir tada jį nužengia ant visų, kurie klausėsi žodžio. Jeigu mūsų širdis tikrai atvira klausyti žodžio, išgirsti iš naujo žodžio, priimti jį iš naujo, tada mes ir sulauksime to be žodžio žodžio, kuris yra šventoji dvasia patepimas, patepanti mūsų širdį, suminkštinanti, atgaivinanti, atšviežinanti ją, kad galėtume iš tikrųjų naujai priimti žodį ir priimti būtent į savo gyvenimą, kad simtų reikštis meilę, dieviškąją meilę. Šventosios dvasios globojama bažnyčia auga. Šventoji dvasia yra bažnyčios siela. O čia yra ta vieta, kurią aš minėjau. Jeigu bažnyčia yra Kristaus kūnas, tai šventoji dvasia yra jos siela. Ir be šventosios dvasios yra lavonas, įrantis, pūvantis. Ir todėl Iš tikrųjų, mums reikia dėti visas pastangas. Aš, matot, kai sakau, kad reikia į maldą kreipti dėmesį į tą santykį su Dievu, meilę, su Jo šventosios dvasios šaukimasi, kad tikrai būtume šventosios dvasios šventovė, ir sakau, kad tai yra daug svarbiau už visas evangelizacinės priemonės, technikas, karitus ir panašiai. Aš nesakau, kad jų nereikia tų visų priemonių ir organizacijų. Žinoma, kad jų reikia. Nes kaip yra ta polemika tarp Pauliaus ir Jokūbo. Paulius sako, tikėjimų žmogus nuteisinamas ne darbais, o Jokūbas jam atsako, parodyk savo tikėjimą be darbų, aš tau savo darbais parodysiu tikėjimą. Žinoma, kad turi būti įkūnymas tos meilės ir šventosios dvasios. Bet jeigu nebus meilės ir šventosios dvasios, tai tas įkūnymas bus melas iš tikrųjų. Yra panašiai, kaip kai vaikinas bučiuoja mergaitę, visai jos nemylėdamas, ir tas jo bučinys, jis sako, kad aš tave myliu, bet kai nėra meilės, tai yra baisiausias melas, kuris labiausiai sužeidžia žmogaus širdį. Nes, kaip minėjau, būtent meilė, kuria tiesa, tik tai mus išskleidžia ir raugina ir teikia laimę. Todėl mums labai svarbu, kad visa mūsų veikla tikrai būtų persmelta, būtų sultinga šventosios dvasios. Nes kitaip tai bus melas. Ir ypač jaunimas tą jaučia per 10 kilometrų. Pamatysim, kad ir popiežius Paulius VI pažymė. Šventoji dvasia yra bažnyčios siela. Būtent ji paaiškina tikinčiam Jėzaus mokymo bei slėpinio giliąją prasmę. Ji yra ta, kuri šiandien, kaip ir bažnyčios pradžioje, veikia kiekviename evangelijos skelbėjyje, kuris leidžiasi būti jos valdomas bei vadovaujamas. O čia labai svarbu žodžiai. Mes turime leistis valdomi ir vadovaujami šventosios dvasios, kad būtume tikrai evangelijos skelbėjai, kad būtume tikrai bažnyčios nariai, gyvi jos nariai, gyvos lastelės, o ne tos nudžiūvusios šakelės, kurios, kaip matėm, paskui yra tėvo išpjaunamos ir išmetamos į ugnį ir sudegs. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Nes mūsų jau, jeigu mūsų santykis su Jėzumi yra sausas, jame nėra šventosios dvasios, tos meilės dvasios, kuri jungia tėvę ir sūnų ir mus su sūnumi, mus kaip nuotaka, bažnyčia nuotaka, kuri tampa vienu kūnu su savo sutuoktiniu. Mes jau esame laukę. Net jeigu formaliai esame dvasininkijos dalis, klero dalis ar ne, bet jeigu nėra va to santykio su šventąja dvasia, kur yra visos bažnyčios siela ir kuri vienyje visą bažnyčią, mes jau nebesame toje vienybėje. Čia yra kaip kas. Kaip padžiūvusi ranka, kuri yra kūne, bet jinai jau nebėra kūne, nes tu su ta ranka nieko negali padaryti, nėra padžiūvusi. Mes jau esam laukė. Mes esam sudžiuvę. Ir sudžiuvusio šakelės likimas yra ugnis, kur jos sudegs taps pelenais. Reikia leistis būti jos valdomiems ir vadovaujamiems. Ji deda jiems į lūpą žodžius, kurių jie patys vienina būtų galėję atrasti. Išsikirengia klausytojo sielą priimti gerą naujieną bei Dievo karalystės skelbimą. Iš tikrųjų, tada šventoji dvasia įdeda tų žodžius, kurių reikia tą akimirką. Prisimenat, kaip aš pasakau apie tą filmą Tūkstančio vaikų kalva. Prancūzijoje, kai tas nacių generolas klausė protestantų pastorius, kur žydai, kur žydai? O pastorius sako, nėra žydų mūsų kaime. Meluoji pastorių, krikščionis neturi teisės meluoti. Nemeluoju generolę. Nebėra nei žydų, nei graiko krikščionų. Kaip šventoji dvasia, tada, kada reikia, duoda to žodžius, kuriuos reikia ir kurie yra tiesos ir meilės žodžiai. Evangelizacijos technika yra geras dalykas. Tačiau ji, net būdama pažangiausia, negalėtų pakeisti tylaus šventosios dvasios veikimą. Mes galim turėti katalikiškas televizijas, radijus, internetinius puslapius pačius moderniausius. Bet jeigu žmogaus širdies nepaliečia šventoji dvasia, žvangantis valius ir skambantis simbolai, nieko tas nepadės, nieko. Ir todėl yra taip svarbu, kad mes melstumės, kad mes šaukime šventosios dvasios. Mes tikrai turime būti, kuo labiau matome, kad mūsų bažnyčios tuštėja ir parapijos senėja ir neatsijaunina, tuo karščiau mes turime melstis, kaip apaštalai kartu su Marija aukštiniam kambary, šaukti šventosios dvasios, kad jie ateitų. Nes ta naujosios evangelizacijos siela, jau Jonas Paulius II sakė, naujosios sekminės yra tik šventosios dvasios galia įmanomos. Mes savo jėgomis nieko nepadarysim, nieko. Jo labiau, kai žmonės yra šitaip nutolę nuo Dievo ir nusisukę nuo jo įsakymų. Ir tik tai meilė, kurios žmonės yra išalkę, juodai, ištroškę. Tik tai va šita meilė palietus jų širdis gali padėti jiems pamatyti, kad tikrai Jėzaus jungas yra švelnus ir našta lengva. Be šventosios dvasios tai yra nepakeliama moralinis kalėjimas, nuo kurio reikia bėgti kuo toliau, kiek kovės neša, šio laikinio žmogaus akimis. Ir todėl daug svarbu, aš vėl nesakau, kad nereikia tų televizijų, radijų ir interneto puslapių ir visokių jaunimo dienų Lietuvos ir pasaulio ir panašiai. Bet svarbiausia yra melstis, kad šventoji dvasia ateitų. Ir ant to jaunimo, ir ant tų šeimų, ir pirmiausia ant mūsų pačių. Nes niekas negali pakeisti tylaus šventosios dvasios veikimo. Be jos vaisių neduos nei tobuliausias evangelizuotojų parengimas. Visokie iš Amerikos atvažiavę evangelizuotojų gali daryti puikiausias formacijas, mes prisimokysim technikų ir šnipštas bus, nieko nebus, jeigu neveiks šventoji dvasia. Neveiks, jeigu mes darysim taip, kaip mums atrodo, užuot leidėsi būti jos valdomi ir vadovaujami. Be jos, be šventosios dvasios, žmogaus širdies nepaveiks neįtikinamiausia dialektika. Galima tikrai rasti tokius argumentus, kur žmogus jau nebeturės ką atsakyti. Tikrai galima rasti. Nu, bet tas neįtikins. Nes tikėjimas yra pirmiausia ne proto reikalas, nes smegeninis, širdies. Ir širdį gali paliesti tik šventoji dvasia. Žinoma, per mūsų žodžius, per mūsų gyvenimo liudymą, bet šventoji dvasia. Ne tie mūsų žodžiai ir ne mūsų gyvenimas, net ne mūsų gyvenimo pavyzdys, šventoji dvasia. Be jos ir labiausiai išplėtoti sociologiniai bei psichologiniai metodai greitai pasirodo beverčiai. Gyvename bažnyčioje laikotarpiu ypač paženklintų dvasios. Tai čia buvo 80-mečio pradžioje, 74 metai, charizminis judėjimas buvo pačiam šviežume. Žydėjime, taip. Ir Amerikoje ypatingai, ir vakarų šalyse, Prancūzijoje, Italijoje, buvo tas pats žydėjimas. Visur stengiamas ją geriau pažinti, tokią, kokią ją prieškia raštas. Su džiaugsmu pasiduodama jos įkvėpimui, apie ją būrimasi, norima leistis būti jos vadovaujimams. Tačiau jei jau Dievo dvasiai visame bažnyčios gyvenime tenka iškili vietą, tai būtent bažnyčios misija skelbti evangeliją yra sritis, kuri labiausiai veikia. Neatsitiktinai didysis proveržys evangelizuoti sekminių rytą įvyko dvelkiant šventąjį dvasį. Iš tikrųjų, šventoji dvasia nėra charizmatų nuosavybė, kaip šventasis Jonas nėra jonitų nuosavybė. Tai yra visos bažnyčios dovana, malonė visai bažnyčiai. Aš nesakau, kad mes visi turim tapti charizmatais ar visi turim tapti jonitais, bet tikrai visi turime gyventi tą šventąją dvasę, nes jis yra visos bažnyčios siela. Taip ir visi turime trokšti malonės būti mylimojų mokiniu, nes tai irgi yra visos bažnyčios malonė. Tas išskirtinis santykis su viešpačiu ir ypač kuniga. Galima sakyti, kad šventoji dvasė yra pagrindinis evangelizacijos veikėjas. Ji yra ta, kuri akina kiekvieną skelbti evangeliją ir įgalina dvasios gelmėse priimti bei suprasti išganimo naujieną. Tačiau lygiai taip pat būtų galima pasakyti, jog yra evangelizacijos tikslas. O šito irgi labai svarbu neišleisti iš akių, dėl ko mes evangelizuojame. Juk ne todėl, kad evangelizuotume. Tos evangelizacijos tikslas yra pašti šventoji dvasia, kuria meilės dvasia. Kitaip sakant, žmogaus laimė. Nes jau čia net ir šventų rašto neįkia, galim tiesiog sveikų protų pasiremdami Aristoteliu, kuris pirmasis labai aiškiai šitą dalyką suformulavo. Kiekvienas žmogus siekia laimės. Ir laimė yra tai tas tikslas, kurio siekia tik dėl jo paties. Kai jau ją pasiekęs, nebesiekia nieko kito. Kol dar ko nors siekiame dėl ko nors kito, tai dar nėra tas galutinis tikslas. Parapijos siekiame geresnės ne dėl pačios parapijos. Džipo mums reikia irgi ne dėl paties džipo. Ir dar ko nors mums reikia irgi ne kokios nors monsinjoro juostos, ne dėl tos juostos mums reikia, mums vis dėl kažko kito reikia. Ir kai tą kažką kitą pasiekime, ir to man reikia dar dėl kažko kito. Galiausiai to aukščiausioj piramidės viršūnė yra kas? Laimė. Žmogus siekia laimės. Ir laimę duoda ne džipas, ne gera parapija, ne violetinė juosta, ne kunigų ir žmonių pagarba, nors tai irgi prisideda prie tos laimės. Nereikia užsimerkti, ne? Prieš tikrovę. Bet laimė duoda meilį. Meilį žmogui padaro laimingą ir būtent dievišką meilį. Ta, pagal kurią mes esame sukurti su tokia prigimtimi, kokią turim. Ta laimė kyla iš savęs dovanojimo kitam džiaugsmui. Tokio dovanojimo, kurio buvo kupinas paties Jėzaus gyvenimas. Ir kurią mes patiriame kiekvieną kartą, kai aukojame Eucharistiją. Per Eucharistiją ne tik Jėzus mums save dovanoja tą dieviškąją meilę, bet taip pat jis ir iš mūsų laukia tos pačios dovanos. Atsimenant, kaip ir šventimus, vyskupas sakė, gyvenk tuo, ką švesi. Turiu taip, ką celebruosi. Ir kaip panašiai. Nu, žodžiu, ten keletas tokių, bet galiausiai viskas baigėsi tuo, kad tu turi gyventi tuo. Va. Skelk, ką tiki kažkaip. Tikėti, nu, nebeatsimenu, bet žinot, apie kurią šventimų teksto vietą aš kalbu. Ir vadinasi, kad Eucharistija tikrai būtų vaisinga, taip kaip evangelizacija yra svarbu, kad ne tik šventoji dvasia veiktų kalbėtojo širdyje, bet ir paliestų klausytojų širdį. Taip ir Eucharistija yra svarbu, kad ne tik Jėzus man save ir bendruomeniai dovanoja, bet kad ta proga ir aš save jam atiduočiau, bet aktualiai. Atnaujindamas iš tikrųjų širdies savo gyvenimo dovaną, kurią įtvirtinau šventimų dieną, žengdamas tą žingsnį į priekį ir pažadėdamas būti, priklausyti Kristui. Nes dažnai per santuoką, ne, nežinau, kaip ateina jaunimas ir galvoju, nu va, dabar tai jau viskas baigta. Kai iš tikrųjų viskas dar tik prasideda. Santuoka nėra vieną kartą visiems laikams padaryta priesaika. Ta priesaika yra tik tai nuoroda, kad reikės kiekvieną dieną ją gyventi, kiekvieną dieną ją atnaujinti. Panašiai su mūsų kunigystės šventimais. Tai yra vieną kartą visiems laikams. Tai yra kiekvieną dieną aktualizuojama tikrovė. Ir jinai labiausiai gali būti aktualizuojama būtent per Eucharistiją. Kai mes priimam Jėzaus dovaną ir mes atnaujiname savo dovaną Jėzui, savo kūnų, savo troškimų, savo širdies, savo viso, kas esame ir ką turime. Būtent tai yra meilė, kuri daro laimingus mus. Taigi šventoji dvasia yra evangelizacijos tikslas, nes ji yra laimė, meilės laimė. Ji vienintelė yra naujosios kūrinijos, naujosios žmonijos, į kurią turėtų vesti evangelizacija. Taip pat per evangelizaciją krikščionių bendruomenėje norimos įgyvendinti vienybės įvairovėje priežastis. Nes susiskaldimas atsiranda ten, kur nebėra meilės. Ten, kur iškyla egoizmas. Kiekvienas tampa principas, pradmuo, pirmas. Ir kai yra keli pirmi, aišku, kad jau nebegali būti keli pirmi, tada reikia kažkaip atsiskirti. Į plotą su Abraomu, kuris į kairę, tai išeisiu į dešinį. Nes abudu pirmi, vienas negali būti antras. Taip ir prasideda skilimai. Bet kai yra meilės dvasia, veikianti meilės principu, kurio esmė yra, kad kitas yra pirmas ir aš esu priklausomas nuo jo, tada yra gynybė. Ypač kai abipusiškai yra šitas pripažįstama. Dėl to ir Paulius moko iš šito dvasios principo, laikykite vieni kitus aukštesnius už save ir žiūrėkit kiekvienas ne savo naudos, bet kito. Pačia yra įgyvendinimas tos meilės. Ir jis iš tikrųjų labai paprastas. Bet ir kartu labai sunku. Tiesiog kasdien reikėtų apsispręsti, šiandien ir vėl ieškosiu ne savo naudos pirmiausiai, bet kitų. Ir labai paprastuose dalykuose, net tokiuose elementuose kaip prie stalo. Arba kai susiorganizuoju savo laiką, ką aš darysiu. Ir paskui šast ir ateina kokia parapijėti, gaišinti mane. Ir vėl ieško ne savo naudos, bet kitų. Tas nuolatinis valios apsisprendimas užmiršti save dėl kito. Net jeigu ir skauda, kaip tam sulaužytam, sukuliečiai tam avarijos žmogui. Tik tai šitai mes vėl pradėsime vaikščioti, tik tai šitai mes vėl tapsime meilės žmonės. Kokie buvome iki nuopolio sukurti Dievo plane. Per ją, per šventąją dvasę, Evangelija prasiskverbė iki pasaulio širdies, nes dvasė leidžia pažinti laiko ženklus, Dievo ženklus, kurie atrandami ir istorijoje pabrėžiami evangelizuojant. Ir dar noriu pacituoti iš to, kai jau popiežius labai sukonkretina dėl gyvenimo liudymo. Jisai sako, apsvarstykime dabar patį evangelizuotojo asmenį. Šiandien dažnai kartojama, jog mūsų amžius tiesiog ištroškis autentiškumą. Ir jis vis labiau ištroškis to autentiškumą. Ypač kalbant apie jaunimą, sakoma, jog jis bjaurisi viskuo, kas dirbtina ar melaginga, kad jis pirmiausia trokšta tiesos ir skaidrumo. Jaunimas bjaurisi viskuo, kas dirbtina ar melaginga. Jis pirmiausia trokšta tiesos ir skaidrumo. Bažnyčia yra saugotoje tiesos, dieviškosios tiesos. Bet labai dažnai, labai daug jaunimo mato bažnyčią kaip dirbtiną ir melagingą. Kodėl? Bažnyčia jiems pirmiausia esame mes. Ir čia vėl mums reikia to savo širdies ištyrimo. Ar mes esame skaidrus tiesiai, ar tiesa per mus matyti, ar nei įmanoma užuosti, paragauti. Ar patys net nesuvokdami mes esame dirbtini ir melagingi. Šie laiko ženklai neturėtų užklupti mūsų netikėti. Tyliai arba garsiai, tačiau visada primiktinai esame klausiami, ar tikrai tikite tuo, kas skelbėte? Ar gyvenate pagal tai, kas skelbėte? Ar tikrai skelbėte tai, pagal ką gyvenate? Aš galiu dėl savęs pasakyti, kad tikrai negyvenu tuo, kas skelbėte. Ir tai yra baisi kančia. Ir aš atsimenu, kai mūsų tėvelis įsteigėjęs, kol dar buvo gyvas, jis sakydavo, jeigu jūs skelbtumėt, pamokslautumėt tuo, kuo jūs gyvenat, visos bažnyčios bus tuščios. Jis sakydavo, pamokslaukite tai, kuo trokštate gyventi. Ir maldaukite, kad kai Dievas duoda troškimą, jis jį išpildytų. Kad paskelbė tada ir mėgintumėt gyventi. Bet svarbiausia, kad mes išdrįstume sakyti žmonėms tai, ko tikrai mes trokštame gyventi. Išdrįstume atverti savo širdies slapčiausius troškimus, tos meilės ir laimės troškimus. Nes būtent tas ir užkapina žmonės. Ne moraliniai įstatymai, ne normos, ne dorovės nurodymai žmonės užkapins, juos tik tai dar labiau atgrasins. Nes žmonės nemato tiesiogiai sąryšio tarp moralės ir laimės, moralės ir meilės. Iš tikrųjų, be dorybių meilė, net paprasčiausia žmogiška meilė yra neįmanoma. Nu, jinai įmanoma trumpai. Taip kaip popierius uždegta žygtelį ir paskui užgestų. Ir tik tai dorybės teikia tą stabilumą, ištikimybę ir tvirtumą meilį. Ir žmogus pirmiausiai ieško meilės. Ir tada reikia nebijot sakyti, kad mes taip pat trokštame mylėti. Mes taip pat trokštame laimės ir kad mes esame atradę tai Jėzui. Tik tai šitaip mes galėsime paliesti žmonių širdis ir dalintis tuo, kas tikrai yra mūsų savastis. Liudijimas gyvenimu labiau negu kada nors anksčiau yra tapęs skelbimo gilaus poveikio esminė sąlyga. Būtent dėl šios priežasties tam tikrų laipsnių esame atsakingi už mūsų skelbiamos evangelijos sėkmingą žygį. Ir tikrai duosiu tokį pavyzdį. Prancūzijoje be jokios abejonės ir jūs esat girdėję apie tokią palaiminimų bendruomenę, charizminę bendruomenę, kur tikrai labai dinamiška, buvo labai įtakinga Prancūzijoje 8-9 ypač 10-metį. Ir jos įsteigėjas, vienas iš įsteigėjų, Efraimas, atsivertęs iš protestantizmo, tapęs nuolatiniu diakonu, nes jau buvo vedęs, jis tikrai kalbėjo, nu, medus ten tekėjo, kai jis kalbėjo. Tai žinoma, kad natūralu tada, kad ir žmonės, kai jis tai mato mus vienaip gyvenant, net jeigu mes sakom gražiausius pamokslus, nelips ta žodė, nelips. Būtinai reikia va ir to pamokslavimo savo gyvenimą. Ir jis gali būti visiškai paprastutis. Tiesiog kantriai priimti žmonės ištroškusius tėvo paguodus, suraminimo žodžio. Kaip tie stariecai, ar ne, pas ortodoksus. Jie visiškai neturi laiko savo. yra arba su Dievu maldoj, arba su žmonėm. Ir pas tokį Serafimą Sarovietį iš visos Rusijos ėjo ir per dieną iki 300 žmonių priimdavosi. Beprotybė, kaip pagalvoji. Bet ne tik pas Rusus, žiūrėkim, kad ir tas pas Jonas Marija Vienėjus 18 valandų išsidėdavo klausyti. Arba Padre Pijų, arba Motina Teresė. Žiūrėkit, kaip va tas va, visiškas atsidavimas kitam, dėmesys jam, nebepasilaikimas laikos, kas iš tikrųjų tas laikas, kuris yra mūsų, jis ne mūsų, jis yra Dievo. Ir tada Dievas, kadangi tai yra jo laikas, turi tvarkyti tą mano laiką, kaip jisai nori. Kaip jisai nori, ne kaip aš. Ir tada, jeigu mes tikrai turėsime tą tėvo širdį, kuri bus pasiruošus priimti kiekvieną, kurio širdis sugrūdusi, sugrūbusi, sušalusi, ištroškusi dėmesio ir paguodos, tai šitas tėviškumas, jis dar labiau skalbs Evangeliją, negu mūsų gražiausiai pamokslai. Aišku, čia kyla kita problema, kad ten, kur yra bažnyčiai, ten dažniausiai yra ir vargšai. Ir aš turiu omeny vargšus, pirmiausia, ne materialinė prasme, bet psichinė prasme. Žmonės sergantys isteriją ir su visokiom kompulsijom ir kaip čia išsaugoti tiesą ir kartu meilę. Nes labai greitai, jeigu mes taip visiškai imsim, va reikia mylėti ir tada galiausiai pasiduodu va tokių, sakykim, isteriškų dūšių manipulacijų. Nu, va per pertraukas mes truputėlį vis vakar su vienu tėveliu mes kalbėjom, kaip ten parapijų būnas. Ir tada iš tikrųjų reikia to tvirtumo iš meilės žmogui neleisti, kad jo liga dar labiau progresuotų. Aš prisimenu, irgi skaičiau tokią jau seniai Guy Gilberto knygą. Guy Gilbert tai yra prancūzų kunigas, gyvenantis Paryžiuje, dabar jau greit 80 tikriausiai bus. Ir jisai ilgus dešimtmečius apaštalavo Paryžiaus priemiesčiuose. Tarp tų huliganų. Jis visada vaikščiodavo su kožankėm, odinės kelnės, odinės švarkas, su oskarais prisikabinęs čia visokių. Jokingiausia tai būdavo, kai policija jis jau stabdydavo, nes jis galvojo, kad čia vienas iš tų. O paskui koks jau senesnis policija sako, čia kai kunigas paleiskim. Kaip kunigas negali būti. Va, ir jisai žodžiu su tais, su tuo jaunimu, jų kalba, jų būdų mėgino juos vesti prie Dievo. Jisai tuose savo knygose, nes jis 3 ar 4 yra parašęs apie tą savo apaštalavimą. Jis vieno iš tų knygų pasakoja, kai, aišku, kad visas tas jaunimas žinojo, jis yra kunigas. Jisai pasakoja, kažkokiam naktiniam bare kilo muštynės, ne kilo muštynės, bet kažkoks ten iš tų vaikėsų pradėjo jam grasinti, mosikuoti maždaug jau ten šokinėti prieš jį. Ir visi žiūri, nes visi žino, kas jis kunigas, ką jis darys dabar. Jis rašo, aš truputėlį pasimečiau, galvoju, ką aš turiu daryti. Ir paskui man staiga šventoji dvasia davė suprasti, kad aš iš meilės privalau duoti jam į snukį. Ir kad tai bus krikščioniška meilė. Ir paskui jis paaiškina, kodėl. Sako, jeigu aš jam neduosiu į snukį, tai jis ir toliau nežinos, kokia yra jo vieta. Jis nebus tiesoj. Jis laikys save kažkokiu ten gaidžiuku, kai jis yra tik tai nesakysiu kas. Taip į savo vietą pastatyti, ir tai bus meilės patarnavimas pastatyti tą žmogų į savo vietą. Ir antras dalykas, tai bus didžiulės meilės patarnavimas daugybė kitų žmonių, per kurių galvas jis liptų, jeigu jis dabar nebūtų pastatytas į savo vietą. Ir tada sako, su pačia didžiausia broliška meilė šiam, taip dėjau, kad jis iš karto apsiramino. Tik matom, kad krikščioniška meilė nereiškia būtinai būti kilimėlių kojoms nusivalyti. Yra, kaip Koheletas sako, laikas karo ir laikas taikos. Ir meilė gali netgi ir taip pasireikšti. Bet reikia tikrai klausyti šventosios dvasios, kaip aš turiu elgti su tuo žmogumi. Šiaip ar taip tikrai aišku, kad tai būtų, turi būti švelnus, bet ir tvirtas santykis. Jis turi būti švelnus ir tvirtas. Kaip šventoji dvasia, fortiter et suaviter. Ir tik jinai man gali duoti ir to švelnumo, kai jau kraujas verda gyslose, bet kartu ir tvirtumą. Nesileisti, kad žmogus pradėtų tave manipuliuoti iš tikrųjų. Nes tada tu jau nebesi Dievo įrankis, tu tampi žmogaus yra. Ir tai irgi yra blogai, tai irgi yra netiesa, ir tai irgi nebėra meilė.
Girdėjote tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų įrašą.
Girdėjote laidą Švento Jono valanda. Laidos kartojimo klausykitės pirmadienį, 1 valandą nakties.
See you. Господь, я не постебе там.